Efter Inge Sørensens foredrag følger vi herop med en anden del med et interview med Inge Sørensen, og stadig den 27.3.2012.
Men du er slet ikke færdig. Du er stadigvæk aktiv. Du skriver læsebrev. Stadigvæk. Hvad har du bedrevet den slags på det sidste?
Det sidste ligger så lidt fremme, så det er så ikke det sidste, men det nærmeste. Der udkommer en ny bog af mig. Der udkommer den 11. april på forlaget Hovedland. Det har udgivet de fleste af mine bøger. Jeg har altid kunnet lide at skrive. Jeg har skrevet adskillige tusinde læserbrev og kronikker osv. Nekrologer over det ganske land gennem hele livet. Den første, jeg gik på efterløn, fik jeg overskud til at skrive bøger. Den første, jeg skrev, kom i 93 og hedder Fra mit livs skraldespand. Det er en erindringsbog. Det kom på forlaget Indtryk. Det gik ind kort tid efter. Jeg tror nu ikke, det var den bog, det væltede. Den solgte særdeles godt. Og så udkom den bog, jeg har nævnt før, nemlig bogen om Larsen Ledet ned med den fordømte snaps. Jeg kunne egentlig ikke lide navnet. Jeg ville have, at den skulle hedde Lars, en folkebog om Lars Larsen Ledet, og han samtidig inspireret af Bereis, Frederik, en folkebog om Grundtvig og hans samtid, men forlæggeren Sten Piper sagde, at det er mig, der har det økonomiske ansvar, den skal hedde sådan, og han så muligvis rigtigt, den blev udsolgt ret hurtigt, og man kan være heldig at få den antikvarisk, men den er ikke let at få fat i. Så skrev jeg i 2002 en bog om fredssagens og militærnægtelsens historie, det hedder Krudt uden kugler, også på Hovedland. Så skrev jeg et hæfte på 60 sider i 2004 til Danmarks Afholdsforenings 125 års jubilæum, og så i 2007 udkom min bog Afholdshoteller i Danmark, hvor jeg skildrer den kulturform, der desværre er på vej ud. Vi har i øjeblikket kun ét alkoholfrit missionshotel tilbage, Nebo i København, og så i øjeblikket 5 sømandshjemmer. Fredericia sømandshjem bliver vist nok nedlagt, så kommer vi ned på 4. Det er hensigten at bevare, søge at bevare de 4 sidste, nemlig København, Hvide Sande, Aalborg og Frederikshavn.
Frederikshavn, det lever sig i bedste velgående.
Ja, det er i hvert fald det næststørste af sømandshjemmene, og det er et sømandshjem, men det er primært et almindeligt hotel i vores dage, bliver drevet som alkoholfrit hotel, og er af meget høj kvalitet, er 4-stjernet og absolut værd at gæste. Så det vil jeg varmt anbefale.
Så kan jeg bare forstå, at I vil holde jeres generalforsamling i Danmarks Afholdsforbund, ikke sådan det her?
Ja. Danmarks Afholdsforening. Ja, vi holder vores årsmøde i Frederikshavn den 2. og 3. juni, lørdag og søndag, hvor jeg efter 20 år på posten trækker mig i en alder af 80 år, men ja, jeg har fundet en god efterfølger. Det har været næstformand i cirka 40 år, og jeg ved allerede nu, at det bliver betroet nogle retræteposter. Jeg vil selvfølgelig træde tilbage, og han skal ikke stå i skyggen af mig, men ligesom jeg havde arbejdet med afholdssagen i 42 år, inden jeg blev formand, 43 år, undskyld, så vil jeg også fortsætte, så længe jeg lever ved gale. Og så min sidste bog, der undervejs, det er, den hedder Afholdsbevægelsen i Norden. Den har jeg dels redigeret. Jeg har fået 12 forskellige skribenter fra Island, Færøerne, Sverige, Norge, Finland og Danmark. Desværre var det umuligt at finde en fra Grønland. Og det bliver så en særdeles stor bog på godt 400 sider, noget større end nogle af de foregående, som det har jeg arbejdet meget med de sidste 2,5 år. Og så er jeg også stadig, skal man sige, deltager i den offentlige debat, så godt jeg kan.
Det vil sige, at nu har du fået et indblik, det havde du selvfølgelig også i forvejen, over hvordan afholdsbevægelserne kører i forskellige nordiske lande. Hvordan ligger, han har sagt, Danmark i det felt der?
Danmark er, ja, det er afholdsmæssigt det svageste, og Sverige det stærkeste. I alle nordiske lande går afholdsbevægelsen tilbage, men den har haft mere at tære på i Sverige og Norge end i Danmark, men i alle lande går den desværre tilbage. Jeg var i 72 i Bryssel for at se på fællesmarkedet med folkebevægelsen mod EU, og da var det blevet lavet sådan, at jeg skulle tale i en afholdsloge i Bryssel med tolk om aftenen, og der var man vildt imponeret over, hvor stærk afholdsbevægelsen var i Danmark. Den var stærkere dengang. Det forholdt sig sådan, at afholdsbevægelsen gik stærkt frem fra den første blev stiftet i 1879, og så til den toppede under første verdenskrig i 1718, og så er det gået tilbage siden. Ingen og intet har kunnet stoppe tilbagegangen indtil nu, men på den anden side, så mener jeg altså, at det i høj grad er behov for den, og vi håber og arbejder for en renaissance. Vi har for øvrigt fået nogle unge mennesker til hedder, du må rette mig, hvordan udtaler man de der strejt aids eller sådan noget, det er ikke så godt til engelsk, det er nogle unge mennesker, som er veganere, unge mennesker studerende i 20'erne, som har tilsluttet sig, man kan godt sige to af mine hjertesager, dels Danmarks Afholdsforening og dels Aldrig Mere Krig, og dem venter vi os en del af, de er veganere og de er tobaksmodstandere og meget, meget ivrige, og de er lige så meget, og måske nok mere, sådan oplever jeg egentlig også mig selv, mere afholdsmand af kulturelle grunde end af sociale. Dem venter jeg mig en del af. De fører ligesom to af mit livs hovedspor videre. På den anden side har jeg altid bestræbt mig for at ikke at blande tingene sammen. En af de, der har prægede mig en del, var ham, der var formand for Danmarks Afholdsforening, da jeg blev medlem, højskolelærer, radikal folketingsmand Christian Nygaard, der var formand for Danmarks Afholdsforening fra 45 til 52. Han var en af de fem folketingsmedlemmer, der stemte mod dødsstraffens genindførelse. Han sagde det en gang på den måde, at Danmarks Afholdsforening består af kvinder og mænd. Det har været, og er vist nok endnu, afholdsorganisationer, der kun optager det ene køn. Vi har religiøse mennesker af forskellige bekendelse, og vi har ateister. Politisk spænder vi fra det yderste højre til det yderste venstre. Vi har vegetarianere og kødspisere. Vi har ryger og tobaksmodstandere. Men vi har det til fælles, at vi er afholdende fra alkohol, og vi bekæmper det til drikkebrug. I 1838 skrev Grundtvig sit store digt Menneske først og kristen så. For os i Danmarks Afholdsforening er det afholdssagen først og alt andet så. Denne bredde har jeg værnet om i mine 20 år som formand, og den vil jeg også arbejde for i, skal man sige, i mine sidste år.
Ja, Henning Sørensen, nu bruger du selv udtrykket fanatisk, men altså, du kan godt skille tingene ad, men fordi at de behøver ikke være militærerne, der får med dem i afholdsforeningen, så du har også nuancerne, og dem er også nødt til at have som formand, der er også nok måske nogle konflikter, når man er formand. Hvordan løser du konflikter, hvis der er sådan nogen? For jeg kunne forestille mig, at som du selv siger, der er nogle fanatiske folk måske i jeres hovedbestyrelse, som måske også står stærkt på deres standpunkt i andre sammenhænge.
Jamen, det har egentlig givet problemer. For eksempel vores hovedkasserer, der bor i Dybvad i Vendsyssel, Henning Christensen, han er aktiv i hjemmeværende, og vi har et virkelig godt forhold til hinanden. Vi er ligesom, vi ved, at vi står for noget forskelligt, og jeg har altid lagt vægt på at få så mange forskellige holdninger, altså inden for afholdsløftets rammer, som er, man må ikke drikke noget, det er stærkere end hvidøl i Danmarks Afholdsforening, og hvis blot man holder sig inden for afholdsløftets rammer, så betragter vi det som en charme mere, at vi er meget forskellige. Det ligger vi vægt på. Det blev sagt om de første grundtvigianere, at de troede, det var noget galt. Måske ikke så meget første generation af grundtvigianere som anden generation. De var bange for, at det var noget galt, hvis de var enige om noget som helst andet end fællesskabet om dåb og nadver. Og i Danmarks Afholdsforening, der er det også sådan, at vi er bange for, at det er noget galt, hvis vi er enige om noget som helst andet end afholdenhed fra alkohol til drikkebrug. Så det har ikke givet problemer. Det har det ikke.
Nå, lige et praktisk spørgsmål. Det vil sige, altså, de der alkoholfrie øl, jeg ved ikke, om der er en smule alkohol i dem, men de er altså også, det er også i årene.
Ja, det er det. Det er det. Og også hvidt øl. Selvom der er en lille smule i, så må vi også drikke det. Men lyspils har vi før måtte drikke, det gør vi ikke mere, og det er dels fordi en del tidligere alkoholikere, som vi har nu, vi er ikke gode til at holde på alkoholikere, og det er det ingen af de organisationer, der arbejder med de problemer, det er. Nogle måske bedre end Danmarks Afholdsforening, men i alt for mange tilfælde begynder de at drikke igen på et eller andet tidspunkt. Men jeg har gjort den iagttagelse, at hvis de drikker lyspilsner, så går det ofte galt. Larsen Lidet, som sådan en af de store i mit livs univers, han har engang sagt om den lyse pilsner, når man har opdaget, at de to kører i den forkerte retning, så springer man da ikke op i den bageste vogn. Et andet punkt, som har været en dannet en skillelinje i Danmarks Afholdsforening, det er spørgsmål, om man må skænke for sine gæster. Det må man nu i Danmarks Afholdsforening. Det blev ændret i 1970, så man måtte. Jeg hørte til det ret store mindretal, det mente, det ikke var klogt, fordi jeg har set, at netop folk, der har haft alkoholproblemer, hvis de skænker for deres gæster, så går det ofte galt, så de begynder at drikke selv. Men nu er det altså sådan, man må, og når folk kommer og spørger mig, og de er sket flere gange, ret jævnligt endda, om jeg synes, de skal udskænke alkohol til deres sølvbryllup eller runde fødselsdag, hvad det nu kan være, så frarådet er det altid, og udskænker de det alligevel, og inviterer mig, så kommer jeg selvfølgelig. Det er Jakob Knudsen, ham med Se nu stiger solen, valgmenighedspræst og forfatter, det engang har sagt, at jeg har altid befundet mig bedst i dårligt selskab, og det har jeg vist også.
Nu ligger det nærmest i luften, at det, at man kan få en menneskelig nedtur, social nedtur, og få ødelagt alt for sig selv og sin familie, hvis man bliver dranker. Men altså, hvis du skal sige det med dine egne ord kort, hvad er så grunden til, at man i dag også bør være afholdsmand?
Ja, jeg mener, at alkohol indtagelse i det hele taget, det er samfundets dyreste socialmedicinske problem. Det er alle enige om, tror jeg nok. Det viser statistikkerne jo som sygdomsfremkaldende og årsag til for tidlig død, og mange tabte arbejdstimer, det koster samfundet virkelig mange penge. Jeg så i 24 timer for i dag, altså den avis, der hedder 24 timer for i dag den 27. marts, at det koster kommunerne, har man regnet ud, 3,1 milliard kroner om året i direkte udgifter til alkoholrelaterede sygdomme og forsømmelser, så det er mange penge i en tid, hvor det skal strammes op. Jeg mener, det er nødvendigt i en tid, hvor man taler om at afvikle velfærdsstaten, at dem bør man trænge alkohol lige så meget tilbage, som tobak er blevet det. Det er i hvert fald en væsentlig årsag til, at jeg mener, at man bør være afholden. Man har sagt for få dage siden i radioen, at de unges debutalder for at drikke alkohol er noget højere, end det var for et par år siden, og det er i og for sig en god ting, men jeg anbefaler nu, når I kommer rundt på skole, og det sker da stadigvæk, at I gør det, så anbefaler de unge mennesker at vente med at drikke alkohol i første omgang, til de bliver 100 år.
Hvordan tager de unge imod dig?
Ja, de smiler lidt af mig, men så stiller de nogle spørgsmål, og en har en bedstefar, det var afholdsmand, og en anden havde en, det var alkoholiker, og så får vi sådan en snak om tingene, og jeg tror simpelthen, nogle anser mig måske nok som sådan lidt af en fortidslomme, men på den anden side, så lytter de også efter, hvad jeg siger. Og jeg har altid nogle skolebørn til at hjælpe mig med at sælge løgsedler til Danmarks Afholdsforening, så får de sådan et par kroner for hver løgseddel, de sælger af min egen lomme. Jeg er sådan ret velsitueret i kraft af, jeg har, man kan godt sige, giftet mig velsitueret. Og så kommer de til at kende afholdsbevægelsen lidt på den måde. Vi har som de ideologiske hovedgevinster på vores løgseddel hvert år, vores skrabeløgseddel, der har vi et weekendophold på hver af vores alkoholfrie hoteller, og i år har vi så min nyeste bog, Afholdshoteller i Danmark, som endetalsgevinst, eller som en af endetalsgevinsterne, og næste år får Danmarks Afholdsforening min nyeste bog, men den der kommer kort tid, det hedder Afholdsbevægelsen i Norden, den kan man så vinde på vores landsløgseddel næste år.
Ja, men jeg tror, at din løgsedler appellerer til andre end afholdsfolk, så?
Og, ja, vi har faktisk haft, men ikke til mange, selvfølgelig ikke. Vi har jo ikke den store gennemsagskraft mere, men jeg var ude for her i vinter, jeg kom ind til en bankmand, og vi selv har min løgsedler, ja, sådan at kigge på, og så vil jeg forresten gerne være medlem af din forening. Og ja, det lod mig ikke sige to gange, jeg kørte hjem og var der 20 minutter efter, og han underskrev afholdsløftet. Men vi sælger 10.000 løgsedler hvert år, det er et forholdsvis lille landslotteri, 10.000 løgsedler, 10 kroner stykket, og jeg må indrømme, at det er første gang i flere år, jeg har været ude for det, men det sker altså, det er med til at vise, at vi er der, og med til at vi kan drive arbejdet. Vi kunne ikke gøre så meget, som vi kunne, hvis ikke vi havde det overskud på 50.000 til 65.000 hvert år.
Og du skal også ud til Lodsherred i dag.
Ja, jeg skal til Skagen sammen med min gode medarbejder og hjemmeværnsmand. Det er Thomas Læk David, men vi talte om før denne brede. Henning Christensen, som Danmarks Afholdsforenings hovedkasserer, hedder er dels med hjemmeværnet og dels i Kristendemokraterne. Jeg er, som lytteren har forstået, militærnægter og pacifist og medlem af Enhedslisten. Så denne forskellighed, den sætter vi stor pris på.
Hov, du sagde før, du var SF'er. Hvorfor, undskyld, er du skiftet?
Ja, da SF gik med til det nationale kompromis i 1993, var det, vi havde afstemning om det, det såkaldte Enigborg-forlig, da meldte jeg mig ud af, og der meldte jeg mig så over i Enhedslisten, og har så betalt mit kontingent og deltager i debatten i deres blad, men altså, jeg bruger de fleste af mine sene års kræfter på afholdssagen, og så en ret omfattende foredragsvirksomhed landet over, oftest med fra mit livs skraldespand, men jeg har også flere andre foredrag, Kvinder i Grundtvigs Liv og Harald Bergsted, Kirken og Arbejderklassen. Det foredrag holdt jeg første gang på de danske kirkedage i Haslev i 1974, og det har jeg så surført med de ret betydelige ændringer og den ret betydelige tilbagegang. Det er sket både i arbejderbevægelsens organisationer og partier og i folkekirken siden dengang.
Når du er medlem af Enhedslisten, hvordan har du det så med deres politik på fredsområdet?
Ja, der er det jo også sket et skridt, som jeg beklager. Da jeg blev medlem, der mente man, at hver krone, det var givet ud til militær, var givet forkert ud, man ville afvikle det. Nu taler man om, at man vil have et militær til 500 millioner kroner, og det mener jeg altså ikke, vi bør have, så der er jeg i opposition. Men mens det er for mig at se håbløst, at være i opposition, hvad militærpolitikken angår, i de tidligere partier, der har haft afrustning på programmet, det drejer sig om Socialdemokratiet, SF og det Radikale Venstre, for øvrigt også Retsforbundet, mens det eksisterede. Men så er det altså stadigvæk, mener jeg, en god mulighed for at få noget ud af at være i opposition i Enhedslisten, og det er også det parti, der, skal man sige, er mest imod militær. Men det ser altså desværre ud til, at når partier sådan når en vis alder og når til får en vis indflydelse, så er de tilbøjelige til at gå på kompromis på det område, og det er meget ked af. Et andet område, som jeg er glad for, at de fastholder, det er, at de republikanere, når repræsentanter for kongehuset kommer til stede ved Folketingets åbning hvert år, så bliver Enhedslistens medlemmer borte til Danmarks dyreste forsorgsfamilie har forladt Christiansborg, og det finder jeg alt det at være. En af dem, det har jeg fortalt et par gange, som har præget mig meget, er redaktør Lars Larsen Lidet, afholdsagitator, der var meget ivrig republikaner i det hele taget sådan pacifist også, og i 1943, da han gik af for den organisation, der dengang hed Afholdsselskabernes Landsforbund, fik han brev fra Hofmarskalatet. Man skulle hilse ham fra kongen og spørge, om man må have den fornøjelse at udnævne ham til ridder af Dannebrog. Han svarede tilbage, jeg betragter det som en hån mod en gammel republikaner, og de skal ikke hilse kongen igen, men bede ham beholde sit blikværk ved sig selv. Den sætning kunne jeg ikke have lavet bedre.
Nej, så du har ikke fået mange ordner, men kan i din tid så kan jeg regne ud.
Ikke fra kongehuset, men jeg har da fået sådan forskellige former for anerkendelse gennem årene. I 1998 fik jeg afholdsbevægelsens fornemmeste anerkendelse, Larsen Lidet-prisen. Og i 2000 havde afholdsbladet Agitatoren, det får ud nu af vort lands eneste afholdsblad, man havde opstillet 11 kandidater til titlen som århundredets afholdsmand. Og jeg var helt sikker på, at det blev Larsen Lidet, men de døde redde hurtigt, så jeg blev udnævnt til århundredets afholdsmænd. Og der var så en reception i København i de lokaler, Danmarks Afholdsforening havde der dengang, og der sagde advokat Olav Villadsen blandt andet, da du blev formand for Danmarks Afholdsforening, var det tusinde, der vidste, den eksisterede. Nu er det tusinde, der ikke ved det. Så det var jeg glad for. Og så i forhold også, det blev i dag, jeg holdt op med at arbejde som skraldemand. I 1992 blev jeg æresmedlem for Kommunale Arbejderes Landsklub. Så jo, jeg har fået anerkendelse fra folk, jeg har samarbejdet med, og for mine hjertesager, men jeg ville svare noget i retning af Larsen Lidet, hvis det ganske utænkelige skete, at jeg blev spurgt, om jeg ville være ridder af Dannebrog.
Når du kan blive over 100 afholdsmand, og du mener, at alkohol er en pest på vores samfund, så måtte netop
alle, der er interesseret i at opbygge samfundet, jo opfatte dig som et ideal.
Ja, det går nogle, og jeg mærker da tydeligt, at meningerne om mig er delt, og det kan jeg lide sådan. Da jeg i sin tid gik af som skraldemand, der spurgte Østjysk Radio, hvad I sådan ville lave, når hun blev pensioneret, og så sagde jeg sådan, ville fortsætte den virksomhed, jeg har haft hele livet, og nu kunne jeg så gøre det som fritidsinteresse, og nu kunne jeg så gøre det på fuld tid, og det har jeg så gjort siden, og været med til at sådan dele befolkningen for mine, til at tage stilling til mine holdninger for eller imod, og det håber jeg kan blive ved med nogle år endnu.
De fleste folk, der har hørt om dig, det er nok blandt andet, fordi de har læst dine læsebreve. De plejer at være rimelig slagfærdige. De er jo lige efter bogen der. Altså, du har en pointe hver gang, de læsebreve, de er korte og klare. Så jeg tror, at de bliver læst ret meget. Har du fået noget tilbagemelding på en læsebrev?
Ja, det sker en gang imellem. Men ikke så ofte. Og nu er det sådan, at jeg sender dem ud til alle landets dagblade, og nogle kan godt tage mine indlæg, uden at nogensinde ser eventuelle svar. Og det gør mig i og for sig ikke noget, for altså, jeg har sagt, det vil, og som andre mene, hvad de vil. Men hvis jeg ser det, og jeg finder det ulejligheden værd, så sker det, at jeg svarer folk. Men det væsentligste for mig er, at jeg får sagt det, jeg mener. Jeg har i sin tid været i militærnægtere med forfatteren Carl Schamberg, og han sagde en gang om mig, du fandt fanatisk, uden at være fanatiker. Og så tror jeg, at mange opfatter mig.
Ja, for når man læste din læsebrev, så kunne man godt få det indtryk af, at du faktisk var fanatiker.
Ja, det er nok rigtigt. Det er vel altid sådan, at man kommer til at kende et menneske fra en bestemt synsvinkel, og som skribent er det jo med den ret korte plads, et læserbrev giver mulighed for, at det ikke, det virker forvirrende, hvis det kommer for mange nuancer. Så jeg kommer med et klart budskab, og når jeg så kommer i samtale med folk, så forholder det sig måske noget anderledes. Ikke sådan, at jeg ikke har mine holdninger, men jeg prøver da at have en vis forståelse for, at nogle og mange opfatter de ting, som jeg har en klar forståelse for og en klar afstandtagen fra. De har en anden opfattelse, og det accepterer jeg selvfølgelig. Under tiden respekterer jeg det også. Sådan bør det være, og sådan er det også.
Når ikke du får så mange tilbagemeldinger fra læserne, så kunne det måske være, fordi du ikke har stået på den der IT-vogn, at du har din telefon og din postadresse, og så er det der, hvis folk de vil have noget med dig at gøre.
Ja, jeg er godt klar over, at det er en mangelsygdom, hvis man kan sige det sådan. Det ville være en fordel for mig at være på IT, men det er jeg altså ikke, og jeg har bestemt med den alder, jeg har, så vil jeg ikke. Men de forskellige medier tager en del af det, jeg skriver alligevel, og havde været noget yngre, ville jeg nok have arbejdet med det nye, men det glæder mig så, at nogle af dem, der kommer efter, de tager, og i det hele taget dem, der kommer efter på de områder, jeg arbejder med, de bruger de nye IT-ting der, og så må man jo håbe, at de ting, jeg står for, kan blive videreført af nogle i den næste generation. Det har jeg et vist håb om, og så ved jeg godt, at det er ingen, der vil have mine holdninger, og i hvert fald ikke kombination af holdninger. Det er utænkeligt. Hver eneste menneske er noget helt specielt. Det har aldrig været dit magen til, og kommer det aldrig.
Det er helt tydeligt, at når du skriver læserbrev, så er det enten en holdning for afholdssagen, eller en holdning for fredssagen, for din pacifisme, og du inddrager så tit kirken i begge sammenhænge, især med hensyn til pacifismen der. Det er virkelig et problem for dig, kan jeg forstå.
Ja, det er ked af, at folkekirken er blevet så militariseret, som tilfældet er. Jeg mener, det var i 59 loven om feltpræster kom. Det var på den sidste gang, det radikale venstre markerede sig som et antimilitaristisk parti og stemte imod sammen med kommunisterne. Det var før SF kom ind, og det halve af retsforbundet. Det var jo sådan, det var ligegyldigt, hvilken lovforslag det var til behandling. Retsforbundet havde som regel 6 folketingsmedlemmer, og så var det 2, de stemte for, og 2, de stemte imod, og 2 der undlod at stemme ved samtlige forslag, så i og for sig skulle det kunne dække hele befolkningen. Men efter den tid, der er det gået meget hurtigt med folkekirkens militarisering, og det er virkelig ked af. Det har været ikke så få blandt de nuværende præster, det har været militærnægter, blandt andet en af biskopperne, biskop Skovsgård, Sten Skovsgård i Majbo, Lolland Falster Stift, det har været militærnægter, men de er tavse som Vilhelm Bæks grav, når talen er om afstandtagen fra militæret. Man bakker militæret op med feltpræster og soldater hjem, og mens man andre har gjort noget særligt for militærnægterne, mens de var samlet de lejre, det er for mig at se en opbakning af militær og militarisme. Man bygger særlige boliger til soldater, der er blevet lemlæstet i krig, og selvfølgelig skal man også tage sig af mennesker, hvis lidelser er selvforskyldte, det er helt sikkert. Men jeg synes altså, det er som om man på ganske særlig måde tager sig af de folk, som er gået i krig. Det gjorde man ikke af dem, der meldte sig til fronten sidst. Danske soldater meldte sig til krig i fremmede lande, nemlig under 1. verdenskrig. De var ikke særlig velset, og for mig at se, at det måske nok gradsforskel, men i hvert fald ikke artsforskel på dem, der i dag melder sig til krigen i Afghanistan, og dem, der meldte sig til Hitlers Østfront. Og det ved jeg, det er en del uenig med mig i, og det må de gerne være, og det lever I så med, men det er så min opfattelse.
Men har du så en forklaring på, hvorfor der her faldt indtil for nylig har været et flertal af den danske befolkning i modsætning til andre lande, der støtter vores krig i Afghanistan? Eller Libyen for den sags
skyld? Ja, også i Libyen, ja. Der gik Enhedslisten jo med til det, men en voldsom pres fra medlemmerne, blandt andet fra mig, gjorde, at man trak sig tilbage, trak støtten til denne krig tilbage efter en uge. Jo, man bliver jo fra vugge til krukke udsat for en voldsom militær propaganda, og den har altså en stor del af befolkningen så efterhånden givet efterår for. Jeg tror, det var en lykke for Danmark, at vi under både 1. og 2. verdenskrig havde en relativt stærk fredsbevægelse. Den har aldrig sådan haft de 100.000 vis af medlemmer, som afholdsbevægelsen havde, men den har sådan været saltet i befolkningen, og derfor kom vi uden om 1. verdenskrig. Det var en af årsagerne til det i hvert fald. Det var kun meget få, der drømte om en avancekrig mod Tyskland. Og 2. verdenskrig slap vi også relativt billigt ud af, fordi befolkningen sådan stille og roligt passede deres arbejde, så for vi fik brød på bordet og tøj på kroppen, lige meget hvor meget militaristerne slog os. Men nu er situationen anderledes. En stor del af befolkningen bakker krigen op, og det er bedrøvet år, men så længe jeg lever, vil jeg modarbejde militær og militarisme, og håbe, at det måske kommer en ændring i folkesindet.
Men Henning Sørensen, jeg oplever det faktisk sådan, at der folk opfatter pacifismen som sådan noget bekvemmeligheds, noget måske nærmest nationalistisk, at vi vil bare hytte vores egen skin, mens dem, der vil have Danmark skal deltage i krig, vi skal på den måde være med til at redde verden fra de der fjender, der nu måtte være, og i øjeblikket er det jo blandt andet al-Qaida, muslimske fanatikere, som vi må gøre noget ved, så de ikke kommer og bomber os.
Ja, det er synspunkt højt nyt, og ja, sådan tænker mange. Jeg mener, at man bør kæmpe med etiske våben, men bør forsøge at kæmpe med åndens svær for nu at bruge en vending af Grundtvig. Det får jo ikke var pacifist, men derfor kan udtrykket bruges. Jeg mener, man bør anvende etiske og politiske midler, og ikke voldelige midler, arbejde for demokrati og ligeberettigelse og lige stilling, og så er det en mulighed for, at det ikke står til. Vi har jo kun livet på dødens vilkår, men hellere skal man dø med fredelige midler end at dø kamp. Sådan ser jeg det.
Hvordan har du det med civil ulydighed, og som for eksempel Ulle Røde gjorde, at hun i England, han har sagt, nedrustede et kampfly på vej til Irak.
Ja, det er min absolutte respekt. Jeg har ikke sige, at jeg har været med i voldelige, ikke voldelige aktioner, blandt andet en protest nede på Aarhus Havn. Det har været i 60. Ja, det var der, vi bestemte, at vi ville gå atommars i 1961. Det har jeg været med.
Det var ikke civil ulydighed, var det det? Var det jo inden for lovens rammer?
Jo, nej, det var det måske ikke. Vi sad og protesterede mod, at det kom raketter til landet, som kunne bære atomvåben. Men det er nok det nærmeste, det har været. Jeg var med dernede 2 gange. Den ene gang var sådan i 18-20 graders frost, og nogle dage efter havde Information en kryds og tværs, hvis løsning var på Aarhus Havn kan en pacifistisk følelse resultere i en slem forkølelse. Der sidder man i kolde nætter og demonstrerer mod raketter. Men det er det nærmeste, jeg har været sådan civil ulydighed, men jeg har absolut respekt for det.
Men hvis jeres forsæt var sådan set at lægge hindringer i vejen for ilandsætningen af raketterne, man turde jo ikke sejle dem ind i København, man sejlede dem til Aarhus, fordi man regnede med jyderne, de var mere sindige der, den kunne man godt lige snyde.
Ja, jo, det er nok rigtigt. Ja, den tanke havde vi altså ikke, at vi ville lave noget lovstridigt. Vi stod på det sted, hvor vi havde fået anvist af politiet. Så det er nok den. Men jeg har dog en gang været i spillet, nemlig den 1. april 66. Der kom det tyske tropper til Danmark for første gang siden 2. verdenskrig, og skulle deltage i en manøvre, eller efterårs, jeg ved ikke rigtigt. Nej, det var april måned, så det har ikke været en efterårsmanøvre. Men de skulle i hvert fald deltage i en eller anden øvelse i at slå ihjel som militær, og de var uddannet til i Randers. Og jeg var så med til at ligge på Randers, på gaden i Randers, eller landevejen på vejen til Randers, og for at stanse de her militærkøretøjer, og vi blev så sat i spjælden en times tid eller halvanden, og så blev vi lukket ud igen, da militærkøretøjerne var kommet ind på Randers kaserne, så politiet fik ikke mit navn i så henseende, de har nok fået det alligevel, men jeg mener, at I stadig kan få blank straffeattest. For øvrigt et billede fra den aktion er på forsiden af den bog, jeg har skrevet, der hedder Krudt uden kugler, den bog om fredssagen som militærnægtelsens historie. Så jeg har været med til civil ulydighed, men ellers er det mere med mund og pind, jeg har bekæmpet militær, og altså med 2 års civil statsarbejde af ikke militær karakter.
Ja, jeg vil godt lige vende tilbage til den der begivenhed, hvor I sådan set lagde jer foran de tyske kampvogne, der var Randers. Fordi jeg gik på studenterkurs i Aalborg dengang, og samme aften, eller var det dagen efter, der var der 2 lærere, der undervisningen tog det op. Det var altså fuldstændig usandsynligt, at de ville have gjort sådan noget, men det gjorde de den første. Jeg tror han havde en søn, der var højt ved militær og så videre. Han bandede og svoglede og tog afstand fra de der landsforrædere. Det var ham, der underviste i historie. Jeg ved så ikke, om det siger noget om den danske historieundervisning. Og den anden, det var så i oldtidsk kundskab.
Gudmund Jensen,
tror jeg han hed. Han tog det op på, om så man siger, sokratisk vis, og lod os diskutere for og imod. Og det er en ting, jeg kan huske, lige så tydeligt som om det var i går.
Jo.
Så du har jo på den måde været med til at sætte gang i noget.
Ja, det har jeg. Det håber jeg, jeg har.
Det
håber
sikkert jeg over hele landet måske.
Ja, det vil tro, jeg har. Men det er den eneste gang, jeg sådan har været med i det, man kunne kalde civil ulydighed. Men jeg har nok sådan måske opnået mere med min pen og mine bøger, det ved jeg ikke, mine radioforedrag etc., end jeg kunne have opnået med civil ulydighed, men jeg er ikke fremmed over for det, jeg har altså blot ikke, det har ikke ligget for. Jeg har kun været med den ene gang, og så altså til atommarscherne der i 60'erne, men det var ikke det, man kalder civil ulydighed. Men jeg har dyb respekt for Ulla Røtter, det har jeg helt bestemt.
Jeg håber, at hun hører det her.
Og her er det vigtigt lige at påpege, at Ulla Røtter ikke opfatte det som civil ulydighed at begå hærværk imod bombeflyet på vej i en ulovlig krig i Irak. Men tværtimod mente, at det var en lovlig handling legitimeret af Nürnberg-princippernes forpligtelse til at sige fra og gøre modstand imod en regerings forbrydelser mod international ret og menneskeheden.
Henning Sørensen, jeg kan høre, at du snart vil ud og sætte lodsætter nu, men altså, du får ikke lov til at slippe endnu, fordi at nu har vi chancen. Jeg har mødt dig nogle få gange. Dels har vi haft dig til et foredrag her i Frederikshavn, i Frederikshavn Multietingsforening. Jeg kan ikke huske, om jeg optog på radio dengang, men jeg har i hvert fald en optagelse, hvis ikke den var af det som jeg mistede på grund af, at computeren gik ned. Men jeg tror, jeg har en optagelse fra Aalborg af. Den kan jeg så lægge på her. Men der var en ting, jeg kan huske, at det var, at du foranstaltede en mindeplade i Gribskov. Kan du ikke lige fortælle lidt om den?
Jo, det kan jeg. Det var den første militærnægterlov i Danmark, for den anden i verden. England havde fået en i 1916, men den danske militærnægterlov blev vedtaget den 13. december 1917 af et ret stort flertal i Folketing og Landsting, Rigsdagen, som det hed. Og så blev den første militærnægterlov oprettet. Man ved ikke helt bestemt datoen, men i efteråret eller sen sommeren 1918, altså en hastig måned efter, at loven var vedtaget, og en af dem, eller rettere sagt to af dem, der var med i den første militærnægterlejr, har fortalt mig, at de holdt en form for højtidelighed, da man hen på eftermiddagen den 11. november 1918 hørte, at den første verdenskrig var afsluttet med en fredsslutning, og derfor foreslog jeg, at man på 90-årsdagen for første verdenskrigs afslutning markerede det med en sten, en mindesten i Gribskov for den første militærnægterlejr i vort land. Og den står der så nu har været udsat for noget hærværk, men jeg forstår, at den meget snart bliver restaureret igen. Og sådan har jeg på forskellige steder i landet sat mindesmærker for det, jeg har arbejdet med, og jeg mener, det i høj grad er brug for, at unge mennesker også i dag i dag kommer de jo meget få værnepligtige ind, men jeg anbefaler unge mennesker at give sig til at bestille noget nyttigt, frem for at melde sig som frivillige til militæret.
Den der mindehøjtidlighed i Gribskov, der vidste du jo også, at du sådan set er i stand til at organisere nogle kendte folk. Du havde fået fat i Claus Rifbjerg, som åbenbart er militærnægter, og han læste et par digter op, og du havde fat i Anne-Marie Helger og Peter Larsen, som underholdt med mening i, og der var flere andre, Jørgen Knudsen og så videre, og folk er interesseret, at de kan høre det stadigvæk på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside. Jeg kan lægge et link her sammen med dig, når jeg lægger dig på til brug for skoler og hvem der måtte lytte til erfarne folk, som har deres egen mening. Men Henning Sørensen, når du har holdninger til at bruge våben til at slå mennesker ihjel, og du var imod dødsstraf dengang, så man virkelig op imod noget. Det er ikke, fordi du gerne vil være Rasmus Modsat.
Nej, det synes jeg ikke sådan på en række områder, at jeg sådan på linje med de fleste folk og har passet mit arbejde gennem hele livet, men det er altså formet sig sådan, at mine holdninger går på tværs på en række områder af flertallets, af hvilket mange vel egentlig ikke har taget stilling, blot driver med strømmen som døde fisk, det tror jeg, men det er ikke sådan nogle bevidste ønsker om at være modsat flertallet. Det er det ikke, men sådan er det altså blevet, og jeg har egentlig befundet mig godt ved det. Jeg synes, jeg har haft et godt liv. Jeg husker før, derfor Gribskov, at jeg havde et voldsomt hostanfald, så det digt, jeg læste op af Thomas Christensen, det er citeret før du ungdom, der kryber om aver, der hugte voldsomt ind imellem. Det var jeg ked af, var afsløringen af mindesten i Gribskov, men
du kan da gentage det her, hvis du kan huske det.
Ja, jeg gentog det for lidt siden, eller repeterede det for lidt siden, men jeg kan gøre det igen. Du ungdom, der kryber og maver, der frem gennem pløer og snud. Du minder om oldtidens slaver, der slås på kejserens bud. Du ungdom, der kun kan marsere, give agt, stå ret, falde ned, som lader dig sløvt eksercere, du truer vor frihed og fred. Du ungdom, der nægter at tage mod krigsgudens kakkehabit, har menneskeværet tilbage, soldatens er sløvet og slidt. Du ungdom, der nægter i tide, kan blive en manddom, der dur, men du, der lader tingene skride, fornægter din sande natur. Du ungdom, spræng pigtråd og skranke, du ungdom fra øst og fra vest, sammen med hånd og med tanke en verden i fremskridt og fest.
Henning Sørensen, du må have haft kontakter til udlandet og med i internationalt samarbejde, i hvert fald i forbindelse med afholdsbevægelsen, som du har haft mest organisatorisk at gøre med.
Ja, jo, jeg har været til mange sådan møder i den øvrige nordiske afholdsbevægelse og de nordiske afholdskongresser, som man holdt i mange år. Det man holdt op med nu, fordi bevægelsen desværre er blevet svagere, men Jeg har altid sat stor pris på det nordiske samarbejde. Jeg har ikke så meget deltaget i internationalt fredsarbejde, men samarbejde over grænserne er noget væsentligt.
Vi er en generation, der ikke lærte engelsk i folkeskolen, så det er jo vores store handicap.
Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke meget fremmedsprog, jeg kan en lille smule tysk, men det er så også et af de handicap, jeg har, men jeg har altså kunnet slå igennem alligevel. Det ville nok have været vanskeligere at gøre det i dag på de betingelser, der er nu, men jeg håber så, at det kommer en generation efter, som ligesom kan køre min arv videre, som jeg sagde selvfølgelig på en anden måde, fordi mennesker er forskellige.
Ja, men du har jo også været i stand til at knytte nogle unge mennesker til dine afholdsbevægelser.
Ja, vi har på det seneste fået nogen fra en bevægelse, der hedder det Straight Edge eller sådan noget. Jeg er ikke god til engelsk, men det er altså folk, som er veganere. De spiser ikke kød, men heller ikke mejeriprodukter eller æg, kun planteføde. Og de er tobaksmodstandere, altså ivrige afholdsfolk og pacifister. De pågældende, der er vel efterhånden en halv stykker af slagsen, er medlemmer af såvel Aldrig Mere Krig som Danmarks Afholdsforening. Og der er jeg glad, jeg sagde før, at jeg er glad for, at vi er forskellige. Blandt andet, at vi har hjemmeværnsfolk og militærfolk i Danmarks Afholdsforening, men jeg er naturligvis også glad for, at det kommer at nogle og videreføre min pacifistiske linje. Og de pågældende er i første halvdel af 20'erne, så jeg kan godt lægge staven på et tidspunkt, det forhåbentlig ligger lidt fremme endnu, og regne med og håbe på, at mine holdninger bliver videreført.
Du plejer jo at sende dine læsebreve per post eller fax til aviserne. Men nu bliver de sendt per mail, så det er jo fremskridt. Du har en ung fyr der.
Ja, Lukas Hunicke, der dels han skal indlede en forhandling med Aldrig Mere Krigs årsmøde i Tarm i april måned, og han er blevet en redaktør af afholdsbladet Agitatoren, så det er en ung mand, som jeg ligesom arbejder sammen med på to fronter for at bruge det ikke særligt pacifistisk udtryk.
Ja, nu vil vi lige holde os ved pacifismen. Du kender selvfølgelig noget til Gandhi. Han er i hvert fald i nogen grad blevet oversat til dansk. Han aktionerede jo med hans saltmaster, så vi er ikke voldelige master, de lod sig slå ned og sådan noget. Og hvis vi kigger på nutidige folk, som arbejder på samme måde, for eksempel Jørgen Johansen, som har skrevet bøger om ikke voldelige oprør og civil modstand. Han siger jo, at mange af de revolutioner, der har været, og dem, der holder, det er ikke voldelige revolutioner, ikke voldelige oprør, og han kan rejse en hel masse op. Så på den måde har du sådan set peget på en fremtid i dit virke, selvom det er pennen, du først og fremmest har dyrket. Men altså, når du snakker pacifisme, så kan vi ikke gøre det i Danmark alene. Det er hele verden, du skal med.
Ja, men man kan kun begynde der, hvor man selv bor. Georg Brandes har engang sagt, at det er mere kraft i den bly, det bliver til typer, end den, det bliver til kugler. Og det har jeg virket med nu i mere end 60 år, og jeg tror, det er i hvert fald den indsats, jeg har kunnet gøre. Vi har jo alle vores begrænsninger, men det har jeg virket med, altså med mund og pind. Det er få steder i landet, hvor jeg ikke har stået på en talerstol med nogle af mine foredrag, nogle sidder i hvert med flere af dem, og det er så min måde at virke på.
Jeg siger mange tak til Henning Sørensen, og jeg er imponeret af, at du bliver ved. Du er ikke bare den, der hopper op, når Danmark vil i krig. Du arbejder også i fredstid, og det må jo være meningen, hvis vi skal få en mere fredelig verden uden brug af vold, hver gang der er en lille konflikt, at vi så arbejder i det daglige hele tiden og vinder freden, han har sagt, i fredstid.
Ja, ganske enig. Ganske enig. Jeg vil sige tak både til Arne Hansen og til lytterne.
Mange tak, Henning Sørensen. Nu kan I ikke holde på det længere, så nu skal du udstille lodsedler. Så held med lodsedlerne i Skagen.
Ja, tak.
Og det var et interview, eller foredrag, vi hørte her den 27. marts 2012. Og hvornår er det nu, du fylder år?
Lørdag den 14. april i år bliver jeg 80 år, og jeg vil gerne invitere alle lytterne til alkoholfrit åbent hus i forsamlingshuset Markedsgade 2 i Grenaa fra klokken 11 til kl. 15 den 14. april.
Så kan I måske få lejlighed til at købe den nye bog.
Ja, den tager jeg med. Det lover lytteren, den tager jeg med den dag.
Ja. Mange tak, yes, Henning Sørensen, og god fødselsdag.
Jo,
og,
tak for det.
Og vi regner med dig mange år endnu.
Tak, det håber jeg, så længe I lever, vi er gale.
Og Henning Sørensen vil gale videre i den tredje og sidste del, som starter op med Henning Sørensens protestaktion mod den nye militære flagdag den 5. september.